สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 10% Happier ของ Dan Harris เป็นงานสารคดีแนวเมมวาผสม Self-Help ที่เล่าการเดินทางของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ซึ่งเคยเชื่อว่าตัวเองไม่เหมาะกับเรื่องสมาธิและการภาวนาแต่กลับต้องหันมาทบทวนชีวิตหลังเกิดอาการแพนิคออกอากาศสดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามขายภาพการตื่นรู้แบบสมบูรณ์หากเสนอแนวทางที่เป็นจริงมากกว่าคือการใช้สติและการทำสมาธิเป็นเครื่องมือจัดการเสียงในหัวความฟุ้งซ่านและความเครียดโดยไม่ต้องทิ้งความทะเยอทะยานหรือความเป็นคนทำงานหนักไปจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาตลกและไม่ยกตนเหนือผู้อ่านจึงเข้าถึงคนที่สงสัยในเรื่องสมาธิแต่ยังอยากได้วิธีที่ใช้งานได้จริงๆหนังสือชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมออาจสร้างผลลัพธ์ด้านอารมณ์สมาธิและความสัมพันธ์ได้มากกว่าที่คาดไว้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดเริ่มต้นจากอาการแพนิคและแรงผลักให้ทบทวนชีวิตการทำงานโครงเรื่องของ10เป็น Happier เริ่มจากประสบการณ์ที่ทำให้ Dan Harris ต้องหันมามองปัญหาภายในตัวเองอย่างจริงจังนั่นคืออาการแพนิคบนอากาศซึ่งไม่เพียงทำให้เขาอับอายแต่ยังเปิดเผยว่าชีวิตการทำงานที่แข่งขันสูงได้สะสมความตึงเครียดไว้มากแค่ไหนประเด็นสำคัญของหนังสือจึงไม่ใช่การบอกว่าความสำเร็จผิดเสมอไปแต่เป็นการตั้งคำถามว่าแรงขับความกดดันและนิสัยการเร่งตัวเองสามารถกลายเป็นภาระได้อย่างไรเมื่อไม่มีเครื่องมือดูแลจิตใจผู้เขียนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นจุดตั้งต้นเพื่อให้เห็นว่าการแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจก็เป็นเรื่องของคนทำงานเก่งไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงมนุษย์สูงเพราะมันเริ่มจากปัญหาที่จับต้องได้ไม่ใช่ทฤษฎีลอยค่อยพาไปสู่การค้นหาวิธีรับมือที่เหมาะกับชีวิตจริงประเด็น2เสียงในหัวหรือ Monkey Mind คือศัตรูหลักที่หนังสือต้องการอธิบายแกนกลางทางความคิดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องเสียงในหัวที่แดนแฮร์ริสมองว่าเป็นต้นตอของความหงุดหงิดการคิดวนความกังวลและการตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นหนังสือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Monkey Mind เพื่ออธิบายว่าจิตใจมนุษย์มักกระโดดจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงโดยธรรมชาติประเด็นที่สำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เสนอให้กำจัดความคิดเหล่านี้เพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปได้แต่เสนอให้เรียนรู้การสังเกตมันโดยไม่ถูกลากไปทั้งหมดวิธีคิดแบบนี้มีคุณค่าตรงที่ทำให้การดูแลจิตใจไม่กลายเป็นการต่อสู้กับตัวเองอย่างสิ้นหวังหากกลายเป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวเราและความคิดของเราหนังสือจึงเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนความผิดปกติส่วนตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมที่ทุกคนเข้าใจได้และนั่นคือฐานสำคัญของการฝึกสติในเล่มนี้ประเด็น3สมาธิถูกนำเสนอเป็นการฝึกสมองไม่ใช่พิธีกรรมลึกลับหนึ่งในข้อเสนอที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน self-help ทั่วไปคือการอธิบายสมาธิในภาษาที่เป็นเหตุเป็นผลและเข้าถึงคนขี้สงสัยแฮร์ริสพยายามหักล้างความเข้าใจผิดว่าการทำสมาธิคือการทำให้ความคิดหายไปหรือเป็นกิจกรรมของคนที่ต้องละทิ้งชีวิตสมัยใหม่เขานำเสนอสมาธิในฐานะการฝึกความสนใจเหมือนการออกกำลังกายให้สมองซึ่งต้องอาศัยความสม่ำเสมอมากกว่าความศรัทธาแบบสุดโต่งแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านที่ไม่อินกับภาพลักษณ์ทางจิตวิญญาณของสมาธิยังสามารถเปิดรับได้ผู้เขียนยังเน้นว่าการเริ่มต้นไม่ต้องซับซ้อนอาจเริ่มเพียงการหายใจอย่างรู้ตัวไม่กี่นาทีต่อวันจุดเน้นจึงอยู่ที่การสร้างนิสัยและความคุ้นเคยไม่ใช่การเข้าถึงสภาวะพิเศษในทันทีหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของข่าวสารความเร่งรีบและการภาวนาอย่างมีสติประเด็น4การลดความเครียดแบบไม่ต้องเสียความทะเยอทะยานหรืออารมณ์ขันสาระที่โดดเด่นของหนังสือคือความพยายามพิสูจน์ว่าความสงบไม่จำเป็นต้องแลกมากับความทะเยอทะยานแฮร์ริสเขียนจากมุมของคนทำงานหนักที่อยากเก่งอยากเร็วและยังอยากมีพลังในการแข่งขันดังนั้นข้อดีของสติในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ภาพฝันของความนิ่งไร้อารมณ์แต่คือการช่วยให้ตอบสนองต่อความเครียดอย่างมีพื้นที่มากขึ้นไม่ถูกอารมณ์ลากไปโดยอัตโนมัติเชื่อมสิ่งนี้เข้ากับแนวคิด marginal gain หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กเหล็กที่สะสมแล้วเห็นผลเช่นนอนดีขึ้นโฟกัสดีขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะสอดคล้องกับชีวิตจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ทั้งหมดในคราวเดียวหนังสือจึงไม่กดดันผู้อ่านให้เป็นคนใหม่แต่ชวนให้ค่อยๆลดแรงเสียดทานภายในและใช้นิสัยเล็กๆเพื่อรักษาความสามารถในการทำงานไปพร้อมกับความสบายใจประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงเล่าเรื่องแบบจริงใจทำให้หนังสือเป็น self-help สำหรับคนไม่ชอบ self-help อีกเหตุผลที่ 10% Happier ได้รับความนิยมคือวิธีเล่าที่ผสมความตลกความซื่อสัตย์ และการยอมรับว่าผู้เขียนเองก็เคยดูหมิ่นความคิดเรื่องสมาธิมาก่อนน้ำเสียงแบบนี้ช่วยลดกำแพงระหว่างหนังสือกับผู้อ่านโดยเฉพาะคนที่มักมองงานพัฒนาตนเองว่าเกินจริงหรือขายฝันแฮร์ริสไม่ทำตัวเป็นครูผู้รู้ทุกอย่างแต่เล่าตัวเองเป็นคนที่ต้องลองผิดลองถูกและค่อยๆเปลี่ยนมุมมองจากความไม่เชื่อไปสู่การยอมรับอย่างมีเหตุผลความจริงใจนี้ทำให้ข้อมูลเรื่องสติและการภาวนาไม่ดูเป็นคำสอนทางศีลธรรมแต่เป็นผลลัพธ์ของการทดลองกับชีวิตจริงๆจุดนี้สำคัญมากในเชิงวรรณกรรมสารคดีเพราะมันทำให้หนังสือมีทั้งความอ่านสนุกและความน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันผู้อ่านจึงได้ทั้งเรื่องเล่าและกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงไม่รู้สึกว่ากำลังถูกเทศนาโดยสรุป 10% ผิดแฮปเปียร์เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานหนักมีความเครียดสูงหรือกำลังสงสัยว่าสติและการทำสมาธิจะช่วยชีวิตประจำวันได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบงานพัฒนาตนเองแบบสอนตรงๆหรือเล่าด้วยน้ำเสียงเชิงศรัทธาจัดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยทำความเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงติดอยู่กับเสียงในหัวและทำไมการฝึกสังเกตความคิดจึงช่วยลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติได้แม้หนังสือจะไม่ได้เป็นคู่มือสมาธิที่ละเอียดที่สุดแต่จุดแข็งคือความสมดุลระหว่างเรื่องส่วนตัวการรายงานเชิงสำรวจและการอธิบายแนวคิดให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือสมาธิเล่มอื่นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่พยายามทำให้ผู้อ่านละทิ้งความเป็นคนทำงานจริงจังเสนอวิธีอยู่กับความทะเยอทะยานอย่างฉลาดขึ้นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านสนุกและมีคุณค่ากับคนที่อยากลดความเครียดโดยไม่เสียตัวตนหากคุณต้องการสนับสนุนแดนแฮร์ริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่